Toinen luku. Kirkon syntysanat. Veljeyteen, vapauteen ja tasa-arvoisuuteen uskomme kaikki. Mutta kun olemme kokeneet elin ihmisinä, me helposti lankeamme kaikenlaisiin erehdyksiin, olettamuksiin, jotka eivät vastaa totuutta. Niinpä esimerkiksi on tavallista, että innostuneena, silloin kun olemme löytäneet veljeyden suuren totuuden, uskomme, että kaikki ovat samanarvoisia siinä merkityksessä, että kaikki ovat samanlaisia, ja meistä tuntuu silloin, että tämä maailma, kaikki nämä yhteiskunnat ovat hirveän väärin järjestetyt, koska ne eivät suinkaan perustu siihen tasa-arvoisuuteen, jota yhdenkaltaisuus vaatii. Tässä innostuksessa kysymme, minkä tähden toinen ihminen eläisi toisissa olosuhteissa kuin toinen, kaikkien täytyy elää samalla tavalla. Näin me huudamme tässä ensimmäisessä innostuksessa. Ja vasta kun olemme kokeneet, huomaamme, että paikkansa pitää tuo ihmeellinen seikka, josta edellä oli puhetta, ja joka toteutui meidän ihmiskuntamme juuri rodun alkuaikoina, jolloin viisaat jakoivat ihmiset neljään luokkaan. Ja kun koemme, huomaamme, ettei se jako ollut väärä, eikä viisaat tehneet sitä oikusta, vaan siksi, että näkivät, että ihmiset olivat erilaisia. Ihmiset olivat jälleen syntyneinä sieluina, eli henkiolentoina eri ikäisiä. Toiset olivat vanhempia kuin toiset. Se merkitsee, että muutamat ihmissielut olivat olleet useampia kertoja maan päällä, ja toiset harvemmin. Ne, jotka olivat olleet niin kovin kokeneita. Tietysti tuo syntymälukumäärä on sangen suuri. Ei kukaan ollut syntynyt maan päälle ainoastaan muutamia kertoja, vaan jokainen on syntynyt maan päälle satoja kertoja, tai enemmänkin. Ja jos tutkimme asioita, niin huomaamme sen sangen pian. Mutta suuri ero on ihmisten välillä. Toiset ovat vanhempia, toiset nuorempia. Toiset enemmän kokeneita, toiset vähemmän. Ja juuri tämä jakaa ihmiset eri luokkiin. Sitä ei voi välttää tässä viidennessä rodussa, vaikka kuinka koettaisimme järjestää yhteiskuntaa veljeyden pohjalle. Aina olemme siinä, että ihmiset ovat erilaisia ja sen tähden välttämättä luonnon pakosta toimivat eri lailla. He ovat ruumiillisesti erilaisia. Toinen on paljon vahvempi kuin toinen. Toinen on heikompi, sairaaloisempi. Ei suinkaan ruumiillisen työn suhteen voi vaatia heikommalta yhtä paljon kuin vahvalta. Voimakkaalta voi vaatia enemmän työtä. Tässä on erilaisuus, vaikka olisi muuten samanlainen ruumis. Mutta kun sitten ajattelee sielullisuutta, niin huomaamme vielä paremmin, kuinka erilaisia ihmiset ovat. Sieluina me ajattelemme ja tunnemme, ja varmaa on, että ihmiset ovat sielussaan erilaisia, että toinen on järkevämpi, älykkäämpi kuin toinen. Toinen voi tuntea paljon puhtaammin ja kauniimmin kuin toinen. Toiset ovat aivan kuin syntyneet rikoksen tekijöiksi. Ovat aivan kuin edeltä käsin määrätyt varkaiksi tai muuta sellaista. Heillä on niin voimakas sielun elämä, että he eivät voi välttää sitä. Ei ainakaan sellaisena kuin elämä on. Tuskin kukaan voi välttyä lankeamasta rikoksiin. Sillä jos on niitä, jotka lankeavat teossa rikoksiin, niin on myös niitä, jotka ajatuksissa lankeavat rikoksiin. Epäpuhtaissa ajatuksissa, jos ei teoissa. Sitten on vielä sellaisia, jotka eivät teoissa, eivätkä ajatuksissa ole rikollisia. Ihmisiä, joiden sielun elämä on puhdas, kirkas ja kaunis. Jos ajattelemme ihmistä henkisesti, heidän tahtonsa kannalta, yksilöllisen, siveellisen tahtonsa kannalta, niin täytyy sanoa, että toiset ihmiset ovat heikompia, paljon alttiimpia pahan houkutukselle, toiset paljon vahvempia. Ihmisen luonne, karakteri on tekemisissä hänen tahtonsa kanssa. On harvoin niitä ihmisiä, joiden tahto on niin terävä, etteivät he koskaan tee mitään pahaa, eivätkä ajattele mitään pahaa. Niitä on harvassa. Niiden luonne on jo hyvin kirkastunut. Muuten ihmiset lankeavat ja nousevat, muutamat lankeavat hyvin syvälle, eikä heidän nousustaan ole tietoa. Erilaisia ovat ihmiset, ja sen tähden meidän täytyy sanoa, että kun uskoo tasa-arvoisuuteen, niin emme silti pääse yhdenkaltaisuuteen, vaan siihen, että kaikki olemme elämän edessä tasa-arvoisia, niin että elämä, tuo suuri elämän koulu, kohtelee kaikkia ihmisiä yhtä puolueettomasti. Voi myöskin sanoa, Jumala rakastaa kaikkia yhtä paljon ja on täydellisesti puolueeton ja antaa jokaisen niittää, mitä on kylvänyt. Ei saa niittää enemmän kuin mitä on kylvänyt. Täydellinen oikeus karman edessä. Karman edessä olemme kaikki yhdenvertaisia. Sittenkin olemme kaikki erilaisia oman yksilöllisyytemme puolesta. Ja kun pitää mielessä tämän yleisen erikaltaisuuden ja todella huomaamme, että me ihmiset olemme jaetut jonkinlaisiin luokkiin ja samalla pidämme mielessämme, että elämä on koulu, joka kasvattaa meitä täydellisyyden päämäärää kohti, johon kaikki uskonnot ovat tahtoneet aina meitä neuvoa ja auttaa, niin me todella seisomme kuin tuon probleemin edessä. Millä tavalla uskonnot, millä tavalla niiden seuraajat voivat kasvattaa ja kehittää ihmisiä, tehdä hyvää ihmisille, kun ihmiset ovat niin erilaisia?
Silloin olisi koko elämä jaettu hienoksi kouluksi ulkonaisestikin. Jos nuo yhteiskuntaluokat olisivat noin runollisen puhtaat ja kauniit kuin oli alussa, silloinhan jokainen suorittaisi velvollisuutensa ja pyrkisi ylöspäin. Mutta nyt ihmiset ovat syntyneet aivan sekaisin näihin luokkiin. Ei ole luokkia ulkonaisessa merkityksessä. Ei ihmisiä ole jaettu ulkonaisen yhteiskunnan mukaan, vaan ne ovat sekaisin. Jos ajattelemme meidän yhteiskuntaolojamme, niin voimme sanoa, että on vain kahdenlaisia ihmisiä. Niin kuin sosialistit sanovat, yläluokka ja alaluokka on palvelijoita ja herroja. Ja kun katselemme ulkonaisesti tätä yhteiskuntaa, niin näemme, että herrat ovat jonkinlainen ylempi yhteiskuntaluokka ja palvelijat ovat jonkin verran niiden alapuolella. Ei samassa merkityksessä kuin Ranskan vallankumouksessa, vaan erotus on pienempi, ja meidän täytyy kysyä melkein leikillisesti, missä ovat nyt todelliset herrat? Olemmeko kaikki työmiehiä, palvelijoita ja orjia, vai olemmeko kaikki herroja? Silloin kun näin kysyy, saa lohdullisen vastauksen, että herroja on hyvin vähän, sillä herroja ovat vain ne, jotka täyttävät määrätyt kuvat herrasta. Ja tietääksemme ja nähdäksemme, onko joku todellinen herra, meillä täytyy olla määrätty kuva herrasta. Sillä ollakseen herra täytyy ennen kaikkea olla itsensä herra. Mikä herra se on, joka ei ole herra itsensä yli, vaan komentaa toisia? Ei se ole mikään herra. Se, joka olisi herra oman itsensä yli, hallitsisi omaa itseään, herättäisi sellaista kunnioitusta toisissa, että jokainen tahtoisi häntä palvella. Jokainen tuntisi, että tuo ei ole paha olento. Minulle käy itselleni paremmin, jos palvelen häntä. On niin kuin minä itse nousisin jossain häntä palvella. Ei herruus ole siinä, että olisi päällä manttelit ja muut komeudet suluissa, eikä siinä, että voi peittää rikollisuuden, vaan siinä, että olipä hän missä puvussa tahansa. Jos hän on herra itsensä yli, niin opimme häntä kunnioittamaan ja rakastamaan, ja tahdomme häntä kilvan palvella. Tästä huomaamme, että vaikka meidän yhteiskunnissamme on niin taikka näin, niin on herroja hyvin vähän. Vaikka olemme erilaisia, niin olemme yhdenvertaisia siinä suhteessa, että olemme kaikki niin kaukana täydellisyydestä. Ja kuitenkin ihmiset ovat erilaisia. Toisilla on suurempi halu ja taipumus itsensä voittamiseen, todelliseen herruuteen. Toisilla tämä halu on aivan hämärä. Useimmat ihmiset ehkä ajattelevat omaa onneaan, omaa menestystään ja hyvinvointiaan, perheen ja läheisten hyvinvointia, vaikkapa toisten kustannuksella. Sitä ei tule ajatelleeksi. Hyvin harvat ihmiset ajattelevat, kunpa minä voittaisin itseni ja voisin toisia palvella. Siinä ajatuksessa tulee esille itsensä Herra. Todellinen Herra, joka itsensä voittaa, on toisten palvelija. Niin kuin Jeesus sanoo, joka teistä on suurin, on toisten palvelija. Kun nyt ihmiset ovat niin erilaisia ja kuitenkin niin samanlaisia, ja ovat syntyneet yhteiskuntaluokkiin, jotka eivät vastaa ulkonaisesti heidän sisäistä olemustaan, niin ymmärrämme, kun sanomme, että uskonnoilla ja niiden perustajilla on ollut tässä viidennessä juurirodussa suuri probleemi ratkaistavana. 500–600 vuotta ennen Kristusta, eli Intiassa, suuri totuuden etsijä. Viisain ja älykkäin ihminen, Gautama Buddha. Hän on nähnyt, mitä ihminen on, ja hän tahtoi häntä auttaa ja nostaa ja vetää eteenpäin kehityksen tiellä. Mitä me näemme? Hän kulkee ympäri ja saarnaa. Minkä tähden? Sen tähden, että hän tahtoi koota kaikki ne ihmissielut, jotka olivat valmiit kuulemaan totuuden sanaa. Ne ovat valmiit astumaan pelastuksen tielle. Niitä tahdon koota ympärilleni ja opettaa. Hän sanoo, sulku auki, ja se osoittaa, kuinka tietoinen hän oli yhteiskuntaluokista ja ihmissielujen syntymisestä sekaisin. Sulku kiinni. Ei ole kukaan ihminen brahmaana sen nojalla, että on syntynyt brahmaana kastiin, eikä orja sen nojalla, että on syntynyt sutrakastiin, vaan se on brahmiini, joka teoillaan, ajatuksillaan ja töillään osoittaa, että kuuluu korkeampaan yhteiskuntaluokkaan. Totuuden etsijä, joka tahtoo kulkea tiellä, joka pyrkii täydellisyyteen, on brahmaana, vaikka olisi syntynyt missä kastissa tahansa. Sen tähden Buddha kulki ympäri ja etsi brahmaana sieluja ja tahtoi auttaa heitä, sillä he olivat kansan toivo. Mutta kaikki eivät ota samalla tavalla vastaan. Buddha etsii niitä sieluja, jotka ovat totuuden etsijöitä, Jumalan etsijöitä. Ja kerrotaan, että Buddha aamu mietiskelyssään, kun hän vaipui syvään mietiskelyyn ja katseli sisäisellä silmällään maailmaa ympärillään, näki aina jonkun sielun loistavan ja näki, että tuossa on sellainen, joka voi kuulla Buddhan saanaa ja ymmärtää sitä. Ja hän järjesti päivällä niin, että se ihminen tuli kuulemaan häntä. Hän perusti, niin kuin tiedämme, munkkikunnan, johon sai kuulua maallikkoveljiäkin ja sisaria, jotka tahtoivat omalla paikkakunnallaan ja omassa kodissaan jatkaa itse kasvatustaan. Ja ne veljet, jotka saattoivat jättää koko vanhan elämänsä ja liittyä Buddhaan välittömästi, seurasivat häntä. Ja vaikka ne eivät aina seuranneet häntä, niin hän järjesti tuollaisia munkkikuntia, jotka asuivat yhdessä ja harjoittivat itse kasvatusta. Ja me tiedämme, että 2 kertaa kuussa nämä munkkikunnat kokoontuivat ja tunnustivat toisilleen syntinsä, niin kuin me sanoisimme. Kertoivat, missä olivat langenneet ja rikkoneet, päästäkseen oman tunnon tuskista ja saivat toisiltaan anteeksi. Sillä tavalla oli Buddha järjestänyt lähempien seuraajiensa elämän. Ja niin kuin luemme intialaisista kirjoista, että Buddha pelasti 11 000 ihmistä, niin että heistä tuli arhateja, joilla ei ole mitään persoonallista itseään, jota tahtoo hoivata, vaan luopuu itsestään totuuden tähden yhtyäkseen siihen suureen elämään, jota Buddha nimittää nirvaanaksi. Tällä tavalla Buddha koettaa ratkaista tämän kysymyksen. Mutta kun Buddha oli kuollut ja jättänyt tämän elämän, niin ei ole tietoa siitä, että olisi enää noin suuremmoisesti ihmissieluja pelastettu. Joskin nuo munkkikunnat alussa osoittautuivat tarkoitustaan vastaaviksi, niin myöhemmin ne degeneroituivat, niin kuin kaikki täällä maan päällä. Ja buddhalainen maailma jakautui kahteen erilaiseen eteläiseen ja pohjoiseen kirkkoon. Mutta ei ole tarkoitus pohtia tätä enemmän, vaan tehdä selväksi, mitä tämä meidän kristillinen kirkkomme, mitä siis Jeesus on ajatellut maailman ihmisten pelastamisen suhteen, ja miten Jeesus oli järjestänyt näitä asioita. Hänen metodinsa ei kokonaan poikennut Buddhan metodista, sillä brahmana sieluja on syntynyt ympäri maailmaa sinne tänne. Jos niitä tahtoi koota, niin ei voinut pitää silmällä yhteiskunnan ulkonaista järjestystä. Siis Jeesuksella oli mielessä, että oli saatettava kokoon kaikki ne ihmiset, jotka kaipasivat sitä. Mutta hän tiesi samalla, mitä Buddhan järjestelmältä puuttui. Onhan luultavaa, suluissa, minä sanon luultavaa, että Jeesus kävi Intiassa niinä vuosina, jolloin hänestä ei mitään tiedetä. Hänen biografioissaan on monen vuoden aukko, ja on luultavaa, että hän kävi Intiassa, Tiibetissä ja Egyptissä. Hän tiesi, miten kaikki asiat olivat maailmassa, ja hänellä oli nyt suuri, ihmeellinen suunnitelma, joka ehkä oli herännyt hänessä, eli tuli hänessä tietoiseksi ja tajuntaan juuri Tiibetissä ollessaan. Ennen kuin ryhdymme seikkaperäisesti selittämään, mitä Jeesus ajatteli kirkon tehtäväksi, lyhyesti sanoen, niin tahtoisin muistuttaa teidän mieleenne erään ihmeellisen kertomuksen evankeliumista. Se ei esiinny sellaisena kuin minä sitä nyt ajattelen. Ainoastaan Luukkaan evankeliumissa kerrotaan siitä sillä tavalla. Se silmiin pistävästi kertoo siitä seikkaperäisemmästi kuin toiset. Mutta toiset evankeliumit sivuuttavat tämän asian ja jättävät sen kokonaan mainitsematta. Minun mielessäni on kuva. Ristiinnaulitsemistapahtuma Golgatalla. Kaikki evankelistat ovat kertoneet, että Jeesus, natsarealainen, ristiinnaulittiin Golgatalla kahden ryövärin väliin. Oli siis kolme ristiä pääkallon paikalla, Jeesus keskellä. Ja sitten kaikki evankelistat kertovat, että Jeesusta pilkattiin. Kun hän riippui siellä ristillä, niin kaikenlaisia herjauksia kuului. Eihän hän osaa auttaa itseään edes ristin puulla. On kerrottu, että hän parantaa sairaita, ja nyt hänen täytyy roikkua tuossa ristillä. Tällaisia herjauksia kuului, ja kansanjoukot ja sotilaat nauroivat ja ilkkuivat. Ja useissa evankeliumissa sanotaan, että ryöväritkin ristinpuulla pilkkasivat häntä. Mutta Luukas kertoo, toinen ryöväreistä pilkkasi ja yhtyi sotamiesten ja kansanjoukkojen herjauksiin. Mutta toinen ryöväreistä nuhteli häntä ja sanoi, kuinka sinä et vieläkään usko Jumalaan, vaikka olet tuossa kuoleman edessä. Etkä vieläkään ymmärrä, että me kaksi ainoastaan niitämme, mitä olemme kylväneet. Mutta tuo mies tuossa meidän keskellämme ei ole mitään pahaa tehnyt. Hän kuolee vietonna. Etkö sitä ymmärrä? Etkö voi olla hiljaa? Näin kertoo Luukas. Ajatelkaamme sellaista tilannetta. Toinen on niin todellinen ryöväri, että osaa pilkata, ja toinen niin todellinen ihminen, että osaa moittia, nuhdella häntä. Jeesus ei sano mitään, mutta voi ymmärtää, että hänen sydämessään on suuri riemu sen ryövärin puheiden johdosta, joka on ainoa, joka puolustaa häntä tuossa suuressa kansanjoukossa. Ja sitten kun viimeinen hetki alkoi lähestyä, niin se ryöväri, joka puolusti, kääntyi Jeesuksen puoleen sanoen, Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja silloin Jeesus käänsi päänsä ristillä olevan ryövärin puoleen ja sanoi, totisesti olet tänä päivänä oleva minun kanssani paratiisissa. Luukkaan kertomuksessa niin sanotusta katuvasta ryöväristä on lausuttuna kirkon syntysanat, sillä mikä tuo ryöväri on? Hän ei ollut tavallinen pahantekijä, joka vihassaan ja intohimossaan olisi tappanut. Ei hän silloin olisi voinut puhua tuolle ristinpuulla olevalle Jeesukselle näin. Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ei, tässä on syvempi asia takana, josta ei ole kerrottu evankeliumissa. Mutta voi ymmärtää hyvin, että tämä niin sanottu ryöväri ei ollut mikään tavallinen pahantekijä, vaan että hän oli poliittinen pahantekijä. Niitä oli siihen aikaan Juudeassa paljon. Muistamme, kun Pilatus tahtoi vapauttaa Jeesuksen, niin kansa olisi tahtonut vapauttaa Barabaksen, joka myös oli poliittinen vanki. Hän oli poliittinen pahantekijä, joka nuoresta saakka oli kärsinyt siitä, että Juudan kansaa orjuutti vierasvalta, että heidän kansansa oli tehty orjaksi. Juudan kansa oli ennen ollut vapaa ja itsenäinen, mutta nyt sorrettu. Monen nuoren ihmisen sielussa se herätti intohimoa, mutta jaloa intohimoa, joka tahtoo vapaaksi kansansa. Tämän tähden tapahtui Juudan maalla yhtä mittaa kapinoita, mutta onnistumatta, sillä siinä ei ollut mukana koko kansa, pieniä ryhmiä vain, mutta mitä ne mahtoivat Rooman joukoille. Ja kuitenkin koko kansa olisi voinut nousta, mutta se pelkäsi, että mitä me mahdamme Rooman mahtavan vallan edessä. Mutta se ajatteli, että kun tulee Juudan kuningas, niin silloin me nousemme ja voitamme. Silloin usein kapinoitsijat esiintyvät Sionina, kansansa vapauttajina. Nyt tämä ryöväri Golgatalla oli ihminen, joka nuoresta lähtien, eihän hän nytkään mikään vanha ollut. Ei ymmärtänyt muuta kuin, että täytyy kostaa ja nousta vastaan. Ja hän oli myös kuunnellut Jeesuksen puhetta. Hän oli ollut myös mukana silloin, kun Jeesus esitti uutta, vapauttavaa elämän sanomaa. Ja kun Jeesus sanoi ihmisille, vihalla, väkivallalla ei koskaan saa mitään hyvää aikaan, ei koskaan mitään pysyvää. Vapautukaa omassa sisässänne, ja sitten, kun olette lempeitä ja sävyisiä sielultanne, silloin tulette perimään maan. Jeesus opetti määrättyä poliittista ohjelmaa. Hän sanoi, muistakaa, että näissä yhteiskunnissa, joissa ei ole mitään henkisesti siveellistä järjestystä, näissä on Jumalan kuningaskunta näkymätön. Kuulukaa siihen ja muistakaa, että se merkitsee sitä, että te olette ihminen, joka ei voi tehdä väkivaltaa. Alistukaa ilomielin ja kasvakaa kärsimyksissä. Elämä pitää huolen siitä, että tulette vapaiksi ja tulette perimään maan. Ja ryöväri ja nuorukainen, joka on yhteiskunnallisesti innostunut ja tahtoo, että maailma on parannettava ja kansa on vapautettava, kuunteli Jeesuksen puheita, mutta aina meni ikään kuin surullisena pois ajatellen, siitä ei tule mitään, tuon haaveita. Minä en tahdo muuta kuin että pitää mennä kärsiviä auttamaan. Ja niin hän meni yhdessä toisten samoin ajattelevien kanssa roomalaisia vastaan. Monet heistä tapettiin ja johtajat otettiin kiinni. Ja nyt hän oli täällä ristinpuulla. Hän ajatteli itsekseen, hukkaan meni kaikki, minun ponnistukseni ei vienyt mihinkään. Kansa ei ole vapaa, päinvastoin. Moni menee kuolemaan, eikä se vaikuttanut mitään. Se oli kaikki turhaa ja epäviisasta. Ja kun hän näki, kuka on hänen vieressään, että Jeesus, natsarealainen, oli ristin puulla, niin yhtäkkiä kirkastui hänelle ja hän ymmärsi, ettei tiennyt ennen, miten asiat olivat. Nyt hän näki. Ei olisi pitänyt katsoa niin lyhyesti, ettei nähnyt eteensä. Olisi pitänyt nähdä vuosisatoja eteenpäin ja olisi pitänyt tietää, että me ihmiset, jotka olemme iankaikkisia olentoja, saavutamme, mitä on määrätty, kun kuljemme oikealla tiellä. Ja hän tässä on todella ollut minunkin ystäväni, ja hän tietää varmasti, että minä en ole tarkoittanut mitään pahaa, vaan olen tahtonut uhrata itseni kaikkien puolesta. Hän on puhunut näkymättömästä kuningaskunnasta, ja siinä hän on itse suurin valtias. Ja hänen huulensa kuiskaavat mestarille, joka on toisella puolen. Muista minua, kun sinä tulet valtakuntaasi. Jeesus on koko ajan seurannut tuota sisäistä taistelua rakkaan veljensä rinnassa, ja hän sanoo: totisesti sanon sinulle, tänään olet oleva minun kanssani paratiisissa. Ja se vapautti hänet tuskasta. Hän oli itse hyvä ja taivaallinen olento ja tahtoi kulkea oikeuden tietä parhaan ymmärryksensä mukaan. Jos hän oli pettynyt, niin se ei ollut hänen tahtonsa, vaan järkensä syy. Nyt, kun hän kuolla taisi, hän oli vapaa. Totisesti hän seuraa minua toiselle puolen. Se oli ääretön lohdutus Jeesukselle. Se oli sanomattoman suuri onni Jeesukselle. Noin hienon ja voimakkaan ihmisen hän voitti viimeisenä hetkenä. Se oli sanomaton riemu. Hänelle hän siis tarjosi ehtoollisviinin kraalin maljasta. Jos olisi voinut seurata tätä, niin olisi voinut nähdä, kuinka Jeesus ojensi silloin ristiinnaulitulle veljelleen graalin näkymättömän kristallimaljan, jossa oli ehtoollisviini, hänen omaa vertaan. Hän antoi tuon ryövärin juoda sitä, ja samalla silloin ristiinnaulittu ryöväri tunsi, kuinka autuuden virrat kulkivat hänen lävitsensä, ja hän tunsi sisässään, että hän nyt saavutti, mitä sisimmässään toivoi. Tämä evankeliumin kertomus sisältää mielestäni Jeesuksen suunnitelman, hänen tarkoituksensa kirkon suhteen. Sillä kirkko, me ihmiset ja se voima, mikä oli täällä maan päällä hänen jälkeensä, nehän tunnustaisivat häntä. Siis sen kirkon pitäisi olla osaksi näkyvän, niin kuin Jeesus itse oli ollut vaeltaessaan täällä maan päällä, opetti kansaa ja kutsui sieluja luokseen. Ja osaksi sen pitäisi olla näkymättömän ja jakaa ehtoollista graalin maljasta. Ja vielä sen pitää olla voimakas, tietorikas näkymättömistä asioista, niin että se voi avata taivasten portit ja myöskin sulkea ne. Tällaisen pitäisi kirkon olla.